dia é um dilo. Dashur e të nderuar dëgjues kudo që jeni, përshëndetje. Un Albani ju përshëndes të gjithëve përzemërsisht dhe ju uroj dëgjim të këndshëm dhe reflektues të emisionit ton. Miqtë mi, siç mund ta dini, profeti Perëndis Mojsiu shkruajti 5 librat e parë të Biblës. Në emisionin ton të kaluar, përfunduam studimin e librit të parë Zanafillës dhe filluam me shtjellimin e librit të dytë, që quhet Dalja ose Eksodi. I lutemi Perëndis që të na ndritë mendjet tona për ta kuptuar gjithë atë që do të lexojmë në këtë libër, i cili është plot mësime dhe udhëzime. Libri i Eksodit fillon pikërisht atje ku përfundon libri i parë i Biblës. Kështu, ne pamë që pasardhësit e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, domethënë izraelitët, u vendosën në Egjipt, larg nga vendi Kanaanit, të cilin Perëndia u a kishte premtuar izraelitëve. Në kapitullin e parë të librit të Eksodit ne lexojmë: këta janë emrat e bijve të Izraelit që erdhën në Egjipt me Jakobin. Secili prej tyre erdhi me familjen e tij: Rubeni, Simeoni, Levi dhe Juda, Isakari, Zabuloni dhe Benjamini, Dani dhe Neftali, Gadi dhe Asheri. Tër njerëzit që kishin dalë nga gjaku Jakobit arrinin 70 veta. Josefi ndodhej tashmë në Egjipt. Pastaj Josefi vdiq dhe po ashtu vdiqën tër vëllezrit e tij dhe gjitha i brez. Dhe bitej Izraelit qenë frytëdhënës e shumëzuan fort dhe u bën të shumt, u bën jashtëzakonisht të fort dhe vendi u mbush me ta. Por tani doli në Egjipt një mbret i ri që nuk e kishte njohur Josefin. A i tha popullit të ti: ja, populli i bijve të Izraelit është shumë më i madhë se ne, edhe më i fortë se ne. Të përdorim pra dina krinda i tyre me qëllim që të mos shumëzohen dhe në rast lufte të mos bashkohen me armisë tanë dhe të luftojnë kundër nesh dhe pastaj të largohen nga vendi. Vum pra kryej tenden të punimeve mbi ta me qëllim që ti shtypnin me angaritë e tyre. Kështu ata i ndërtuan faraonit qytete depozit Pitom dhe Ramses. Por sa më tepër i shtypnin, aq më shumë shtoheshin dhe përhapeshin. Prandaj egjiptasit arritën të kenë shumë frikë nga bijtë e Izraelit, dhe egjiptasit i detyruan bijtë e Izraelit u shërbenin me ashpërsi, dhe u anxhin jetën me një skllavëri të vrazhd, duke i futur në punimin e argjilës dhe të tullave, si dhe në çdo lloj punë në ar. I detyronin t'i bënin tër këto punë me ashpërsi. Le të ndalemi për një çast këtu. Kishin kaluar më shumë se 300 vjet nga vdekja e Josefit. Mbi Egjipt po sundonte një faraon tjetër, një mbret që kishte harruar gjithë atë që kishte bërë Josefi për popullin egjiptian. Ky faraon e shtypi egërsisht popullin izraelit, duke shnëruar atë në popull sklav. Ai detyroi izraelitët të bënin një punë të rënë angari. Ndoshta izraelitët ishin zhgënjur aq shumë nga jeta e mundimshme saqë kishin mundur të harronin atë që i kishte premtuar Perëndia të parit të tyre, Abrahamit, se nga ai do të bënte një komb të madh. Por Perëndia nuk ishte harruar asgjë, por në të vërtetë ishte në proces sipër të plotësimit të premtimit që kishte bërë shumë kohë më parë. Perëndia është vërtet besnik. Ai mban premtimet e dhëna. Atë që ai e premton e bën edhe pse njeriu mendon se ai është i ngadalshëm. Ishte Perëndia ai që bëri planin për të krijuar një komb të ri, nga i cili do të vinin profetët dhe shpëtimtari, dhe asgjë nuk mund ta pengojë planin e tij. Të dashur dëgjues, ju kujtohet që kur Perëndia shpalosi fillimisht planin e tij për krijimin e një populli të ri, ai e filloi këtë me një çift të moshuar, Abrahamin dhe Sarën. Abrahamit i lindi Isaku kur ai ishte në moshën 100 vjeç. Isakut i lindi Jakobi, ndërsa Jakobit i lindën 12 djem, nga të cilët lindën 12 fiset e Izraelit. Kur kaluan në Egjipt, ata ishin gjithsej 70 veta. Por tani pas rreth 300 vjetësh, ata ishin bërë një popull i madh, më shumë se 1 milion vet. A e përmbushi kështu Perëndia atë që kishte premtuar para shumë kohësh? A bëri Perëndia nga Abrahami një popull të ri dhe të madh? Po, ai e bëri. Perëndia është besnik dhe nuk mund ta shkel fjalën e dhënë. Ai meriton lavdinë e përjetshme. Në leximin që bëm në kapitullin e parë të librit Eksodit, faraoni duket si persekutues i popullit izraelit, duke i bërë ata sklever. Por pam gjithashtu se sa herë faraoni përpiqej t'i zhdukte fiset izraelite, Perëndia bënte që ato të shtoheshin edhe më shumë. Shkrimi i Shenjtë Bibla thotë se faraoni u zemërua shumë dhe u dha urdhër: çdo mashkull që lind, hidheni në lum. Çfarë mendoni rreth kësaj thënie? Kush po nxiste faraonin në këtë plan të lig? Satani ishte ai që nxiste faraonin kundër izraelitëve. Satani donte të shtypte dhe të mbyste izraelitët. Ai dinte që Perëndia kishte premtuar të dërgonte në botë shpëtimtarin, i cili do t'i shpëtonte nga pushteti i mëkatit të gjithë ata që do të besonin atë. Satani e dinte gjithashtu që ky shpëtimtar i botës do të vinte nga populli izraelit. Ky ishte shkanku që Satani nxiste faraonin të shtypte dhe mundësisht ta zhdukte popullin izraelit duke u hedhur fëmijët në lumin Nil. Por Perëndia, që është më i fortë se Satani, kishte planifikuar të përdorte një njeri nga mesi i izraelitëve për t'i shliruar nga dore e faraonit njerëzit e tij të zgjedhur. Ky hero i zgjedhur nga Perëndia ishte profeti Mojsi. Por prindrit e Mojsiut ishin gjithashtu heronj sepse ata nuk ishin as pak frikë ta kundërshtonin urdhrin e mbretit egjiptian. Në kapitullin e 2 të librit e Eksodit lexojmë për vitet e para të jetës së Mojsiut. Bibla na thotë: por një njeri i shtëpisë së Levit shkoi e mori për grua një bijë të Levit, dhe gruaja u ngjis dhe lindi një birr, dhe duke parë që ishte i bukur, e mbajti fshehur 3 muaj. Por kur nuk mundi ta mbante më të fshehur, mori një kanister prej xungthi, e leu me bitum dhe katran, vendosi në të fëmijën dhe la në kallamishtën në bregun e lumit. Motra e fëmijës rrinte në një farë largësie për të mësuar se çfarë do t'i ndodhte. Por vajza e faraonit zbriti për t'u larë në lum, ndërsa shërbëtorët e saj shëtisnin buzlumit. Ajo pa kanistre në kallamishtë dhe dërgoi shërbëtorin e saj Tamar. E hapi dhe pa fëmijën. Dhe ja, i vogli po qante. Asaj u dhims dhe tha: "Ky është një fëmijë hebre." Atëherë, motra e fëmijës i tha bijës së faraonit: "A duhet të shkoj të thërasë një taj nga gratë hebre që ta mend këtë fëmijë për ty?" E bija e faraonit ju përgjigj: "Shko." Dhe vajza shkoi të thërasë nënën e fëmijës. Dhe bija e faraonit i tha: "Merre me vete këtë fëmijë, mende për mua dhe unë do të të jap pagën tënde." Kështu gruaja e mori fëmijën dhe e mendi. Kur fëmija u rrit, ajo ja çoi bijës së faraonit. Ai u bë bir i saj dhe ajo e quajti Mojsi, duke thënë: "Sepse unë e nxorra nga uji." Ky ishte tregimi për lindjen e Mojsiut. Mendoni për të. Dërsa fëmijët e tjerë izraelit po mbyteshin në lum, Mojsiu po rritej nga nëna e tij dhe në mbrojtjen e vet faraonit të mbretit zemërlig. Dora e Perëndis ishte në gjithatë që ndodhi në jetën e Mojsiut. Perëndia kishte planifikuar të përdorte Mojsiun për të shliruar izraelitët nga robëria egjiptiane. Urtësia dhe mençuria e Perëndis janë të pakapshme për mendjen e njerëzit. Mojsiu u birësua nga vajza e faraonit dhe ai u rrit në shtëpinë e faraonit. Megjithatë, Perëndia kishte në plan të përdorte pikërisht Mojsiun për të shliruar izraelitët nga dora shtypse e faraonit. Perëndia në planin e tij kishte zgjedhur vajzën e faraonit për të kujdesur për Mojsiun dhe për ta mbrojtur atë. Perëndia dinte që shtëpia e mbretit do të ishte vendi më i mirë dhe më i sigurt për Mojsiun. Perëndia e dinte gjithashtu që aty kishte shumë gjëra që Mojsiu duhej t'i kuptonte dhe mësonte, si përgatitje për të bërë udhëheqës i popullit izraeli. Kështu shkrimi i Shenjtë Bibla thotë: "Ai studioi të gjitha shkencat e egjiptianëve, u bë njëri energjik dhe zotroi shumë mirë gjuhën e tyre." Por Mojsiu duhej të mësonte ende edhe shumë gjëra. Shkrimi i Shenjtë Bibla më tej thotë: "Në ato ditë kur Mojsiu ishte rritur, ndodhi që ai doli për të gjetur vëllezrit e tij dhe vuri re se bonin punë të rënda, dhe pa një egjiptas që po rrihte një burrë hebre, një nga vëllezrit e tij. dhe vështroi andej këtej dhe duke parë se nuk ishte njëri e vrau, Egjiptësin dhe e fshiu pastaj në nërër. Ditën e nesërme doli dhe pa dy burra hebrej që po grindeshin. A i tha ati që kishte faj, pse erre shokun tëndë? Por a i ju përgjigjë. Kushtë ka vënë prijës dhe gjykatës mbi ne? Mos do të më vrasësh si shvrave Egjiptasin? Atëherë Mojsiu trëm dhe tha, me siguri kjo gjë dihet nga të gjithë. Kur faraoni dëgjoi të flitej për ngjarjen, kërkoi të vrasë Mojsiun, por Mojsiu iku nga prania e faraonit dhe u vendos në vendin e Madianit dhe u la afër një pusi. Por prifti i Madianit kishte 7 bija, dhe ato erdhën për të mbushur ujë dhe për të mbushur koritat për t'i dhënë të pijë kopesa atit të tyre. Kështu shohim se si Mojsiu fillimisht u përpoq të shlironte izraelitët me forcat e veta, por Perëndia nuk donte që ky shlirim të bëj siç donte Mojsiu. Perëndia dëshironte të përdorte Mojsiun si një instrument për të shliruar izraelitët. Shlirimi i izraelitëve nuk duhej të vinte nga Mojsiu, por nga Perëndia. Mojsiu ishte vetëm një njeri, dhe pa Perëndin nuk ishte fuqi për të shliruar izraelitët nga faraoni. Shkrimi Shenja tregon që për 40 vjet Mojsiu jetoi në shkretëtir në vendin e Madianit. Perëndia kishte shumë mësime interesante për t'i mësuar Mojsiut në atë vend të thatë dhe të nxehtë. Në shkrimin e Shenjtë ka një varg që thotë: "Kushdo që është besnik me një gjë të vogël, do të jetë besnik edhe me gjëra të mëdha. Kushdo që nuk është besnik me një gjë të vogël, nuk do të jetë besnik as me gjërat më të mëdha." Para se Perëndia të mund t'ia besonte Mojsiut barrën e rëndësishme për të kujdesur për bashkësinë e izraelitëve, Mojsiu duhej të tregoj besnik në detyra të vogla. Kështu Bibla në tregon se në vëndin largë Egjiptit, Mojsiu bë bari, u martua dhe i lindën dy fëmi. Mojsiu ishte bari besnik për plot 20 vjet, e i kujdesej në shkretëtir për kopen e gjyshit të ti. Atje Perëndia po e përgatiste Mojsiu për ditën kur ai do të bëj bari i kombit izraelit. Perëndia kishte një plan të madh për Mojsiu dhe popullin e ti izraelit. Më tej Bibla thotë: "Por ndodhi që, mbas një kohe të gjatë të vdiqë mbreti e Egjiptit dhe bijtë e Izraelit rënkonin për shkak të sklavërisë. Ata bërtitën dhe britma e tyre për shkak të sklavërisë u ngjit deri tek Perëndia. Kështu Perëndia dëgjoi rënkimin e tyre. Dhe Perëndisi u kujtua beslidhja që kishte përfunduar me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin. Dhe Perëndia shikoi bijtë e Izraelit dhe Perëndia u kujdes për ta." Izraelitët mbetën sklever edhe për një kohë të gjatë. Ata vonin shumë nga shtypja që u bënin egjiptianët, por Perëndia nuk i kishte harruar ata. Perëndia kishte planifikuar t'i shlironte izraelitët nga sklaveria. Ndoshta dikush mund të pyes, përse Perëndia planifikoi t'i shlirojë izraelitët nga sklaveria në Egjipt? A mos ishin ata më të mirë se të tjerët? Jo, izraelitët ishin mëkatarë, ashtu si edhe egjiptianët dhe popujt e tjerë. Atëherë, përse Perëndia kishte një plan kaq të veçantë për izraelitët? Thjesht për shkak të besnikërisë dhe mëshirës së tij. Le të lexojmë edhe një herë vargjet e fundit nga kapitulli i 2. Por ndodhi që mbas një kohe të gjatë të vdiqë mbreti i Egjiptit dhe bijtë e Izraelit rënkonin për shkak të sklavërisë. Ata bërtitën dhe britma e tyre për shkak të sklavërisë u ngjit deri tek Perëndia. Kështu Perëndia dëgjoi rënkimin e tyre dhe Perëndisë ju kujtua beslidhja që kishte përfunduar me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin. Dhe Perëndia shikoi bijtë e Izraelit dhe Perëndia u kujdes për ta. Po, Perëndia me mëshirën dhe besnikrinë e tij i kujtoi besën që i kishte dhënë Abrahamit kur i kishte thënë: "Unë prej teje do të bëj një komb të madh. Do të bekoj dhe do ta bëj të madhe emrin tënd dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do të bekoj të gjitha ata që do të bekojnë dhe do të mallkoj ata që do të mallkojnë, te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Dije me siguri që pasardhësit e tu do të qëndrojnë si të huaj në një vend që nuk do të jetë i tyre dhe do të jenë sklever dhe njerëz të shtypur për 400 vjet. Por unë do të gjykoj kombin shërbyesit e të cilit do të kenë qenë. Pas kësaj, ata do dalin me pasuri të madhe." Dëgjues të dashur, në emisionin e ardhshëm, dash Zoti, do të shohim se si ju paraqit Perëndia Mojsiut në një mënyrë të çuditshme, dhe i tha atij të shkonte në Egjipt për të çliruar izraelitët nga skllavëria, pikërisht ashtu siç i kishte premtuar Abrahamit shumë kohë më parë. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe le t'ju bekoj Perëndia ndërsa do të mendoni për këto fjalë. Kremtoni Zotin, lutuni për ndihmë me emrin e Tij, bëni të njohura veprat e Tij midis popujve. Ai mban mend për jetë beslidhjen e Tij dhe për 1000 breza fjalën e komanduar prej Tij, beslidhjen që lidhi me Abrahamin dhe betimin që i bëri Isakut.